gepleýär, adatlyk radiosu. Düýnüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 24-nji noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda paýtagtda garaňkydaky çörek nowatlary saklanyp galýar. Käbir ýerlerde azyk paýlary oktýabrdan bäri berilmeýär. Britaniýa Türkmenistanyna adam hukuklary ýagdaýynyň goglaşmanlygyny aýdýar. Harby gullukdan galjaklaryň köpelmegi pary peşkeşiň has möwjümegine alyp gelýär beýlekde edipler. Olary soňky habarlar diňler. Olar bilen sizi men Ýogusun Anna Urban tanış edýärin. Türkmenistan Birleşen Ştatların Demokratiya Sammitine çağırılmadı. Prezident Joe Biden 110 tögere uyurdu dekabr ayına demokratiya boyunca uğralacak virtual sammite çağırdı. Devlet Departamentinin web sahipasında 23. noyabrda yerleştirilen sanavu öre sammite çağırılanlar günvatar yaranlarından var. Emma Hatay bilen Orsiyet, Abasa'nın NATO boyunca yarani Türkiye sanavu giyirilmendir. Sanawda Merkadaryadan hiç bir yurt yok. Demokratiya sammiti 9-10 dekabr aralygyna hökümet, raýat jemgyýeti we hususy pudak ýolbaşçylaryny bir ýere jemler. Sammitde demokratiýalaryň öňünde durýan kynçylyklar we mümkinçilikler ara alınıp maslahatlaşylar we liderlere şahsy we köpçülükleriň borşnamalary, özgörtmeleri, demokratiýany we adam hukuklaryny gorumak başlangyçlaryny ygran etmek üçin platforma döredler diýip döwlet departamentiniň habaryna aýdylýar. Bu borşnamalar awtoritarizme garşy göreşmek, korrupsiýa garşy göreşmek we adam hukuklaryna hormat goýmak bagatdaky içerki we halkara başlangyçlar hem öz sinalar dip sammit baradaky habarda bellenýär. Orsiýetiň howpsuzlyk kengeşiniň sekretary Nikolay Patrushev Ukrainanyň islenlik pursatda uluk krizise sebäpkär bolup biljekdigini aýdýar. Ol bu beýanaty Rus-Ukrain gatnaşyklarynyň täzeden dartgynlaşmagynyň fonuny netdi. Günvatar yurtlar ve Kiev Moskva'nın suğuşta yaralı intervensiya başlamak ehtimarlığını tasdikleyer. Patrushev Argument i Fakt gazetine veren interviusunda Ukrayna'nın islenlik bursatta oda kaplanıp milyonlarca Ukraynalı'nın başka yerlerden pena gözlemeği kaçıp bilecektiğini aytti. Onun sözlerine göre bir yağdaya günvatarın eden hareketleri sebep olupdur. Hasanyğı Patrushev günvatar Ukrayna'da öz protektoratını döretdigi jemgyýeti bir kanunçylyga getirdi. İlatın käbir gatnaklarının garip düşmegine sebep boldy diýip pikir edýär. Howpsuzlyk kengeşiniň başlygy bilen gurulan söhbetdeşlik esasan Belarusyň we Ýewropa Birleşik ýurtlarynyň serhedindäki migrasiýa krizisine bagyşlanýar. Patrushev bu krizisiň jogapkärçiligini hem günwatarynyň üstüne atýar. Olar protest yürüyüşler arkali yolbaşlarını yok edip yurdu bulun muzorluğa salıp bilmediler. İndi devleti migrantlardan ne olurmağa finansiyarlar deyip Orsiyet'in Hovsuzluk Genesinin başlığı aitti. Ýewropa Birleşiginiň ýurtlary migrasiýa krizine Belarus häkimiýetleriniň we hut Aleksandr Lukashenkanyň jogapkärdigini aýdýarlar. Käbir ýurtlaryň wekilleri bolsa Russiýany bu kriziň mümkin bolan gatnaşyjy we ondan bähwi dagdyrýan ýurt tökmünde häsiýetlendirýär. Bulgariýa, Kosowa we Demirgazyk Makedoniýa Sofiýanyň daşyny awtobus helakçylygynda ýogalan 46 pidanyň şol sanyny 12 çağanyň ýazyny tutýar. Günvatar Bulgariýada bolan helakçylygyň pidalarynyň köpüsi Demirgazyk Makedoniýadan gelen alban siýahatçylardy. Demirgazyk Makedoniýanyň premier ministri Zoran Zaýew helakçylyk habar çykan wagtynda derrew Bulgariýaya baryp iki ýurdun helakçylygynyň sebäbini anyklamak we ölenleriň agyr şikayetlerini jesetlerini anyklamak üçin dol derejede hyzmatdaşlyk edýändigini aýtdy. 23 noýabrda Sofiýanyň 31 kilometr günorta günwatarynaky Bosnyk owasynyň golaýynda bolan helakçylygynyň sebäbi entek belli däl. Goranç sinagy toýunça döwlet komitetiniň habaryna görä Özbegistan ýeňil sowutly kalkon, kalkan awtologyny tapgyrlaýyn öndürmäge başlady. Goranmak sinagy toýunça döwlet komiteti 20-nji maýda Özbegistanyny harby maksatlar üçin ulanylmaly başga bir ýeňil sowutly maşynyň Tarlon ulugynyň sinagynyň başlanygyny habar berdi. 55 million dollarlyk taslama prezident Şavkat Mirziýoýew 11-nji ýanwarda hödürlendi.